Coba Anda bayangkan situasi ini ya. Anda baru saja duduk nih, baru sekitar 2 menit lah. Anda baru saja membuka halaman pertama flipchart presentasi Anda, bersiap memberikan senyuman terbaik, tapi prospek di depan Anda tiba-tiba menyilangkan tangan di dada.
Bahasa tubuh yang sangat defensif, ya?
Betul banget. Matanya menatap Anda dengan tajam, terus tangannya mulai mengetuk-ketuk meja dengan gelisah. Terus, tiba-tiba dia memotong kalimat Anda. Dia bilang, langsung saja ke intinya. Tolong jangan bertele-tele dengan basa-basi. Berapa ratus juta untungnya buat saya, dan apa yang harus saya lakukan?
Wah, itu kalimat yang bikin mental langsung ciut biasanya.
Benar. Bagi banyak orang yang turun ke lapangan, apalagi yang baru, momen ini adalah mimpi buruk, kan? Tangan mulai berkeringat. Skrip presentasi yang sudah dihafal berminggu-minggu tiba-tiba buyar. Dan Anda merasa presentasi ini sudah gagal bahkan sebelum dimulai. Nah, halo para member kompak yang hebat.
Halo semuanya.
Tapi coba pikirkan ini. Bagaimana kalau saya katakan bahwa prospek yang paling mengintimidasi ini, yang paling nggak sabaran dan terkesan galak ini, justru adalah cetak biru dari seorang leader raksasa yang akan membawa jaringan Anda berlari sangat kencang menuju freedom.
Ya, itu dia. Itu adalah pergeseran cara pandang yang sangat fundamental loh.
Sangat fundamental ya?
Iya, karena seringkali kita menganggap penolakan terhadap gaya presentasi standar kita itu sebagai penolakan terhadap bisnisnya. Padahal apa yang Anda hadapi di segenggam meja itu bukanlah permusuhan.
Bukan permusuhan ya. Lalu apa dong?
Itu adalah sebuah manifestasi dari dorongan psikologis yang sangat-sangat spesifik. Jadi hari ini kita akan membedah sebuah konsep dari buku klasik yang luar biasa, judulnya Personality Plus karya Florence Littauer. Dan fokus kita hari ini ada pada satu profil khusus, koleris yang kuat.
Wah, koleris yang kuat. Ini yang bikin saya sangat antusiasme membedah strategi dari sumber buku ini. Karena sebagai pelaku bisnis di Kompa, kita kan selalu diajarkan tentang duplikasi ya, tentang mencari orang yang punya visi besar.
Betul sekali.
Dan buku ini menariknya tidak hanya menjabarkan apa itu watak koleris secara teori, tapi menjabarkan bagaimana mesin di dalam kepala mereka itu bekerja. Bagaimana kalau kita mulai dari fondasinya dulu nih?
Boleh, mari kita bedah.
Gambarkan intensitas mereka?
Oh, sangat kurang. Kalau kita bilang pelaku, itu bisa berarti orang yang sekedar sibuk aja kan?
Iya, sekedar mundar-mandir gitu ya.
Nah, koleris itu tidak sekedar sibuk. Aktivitas mereka itu ibaratnya selalu memiliki lintasan balap dan garis finish.
Wow, lintasan balap. Kayak mobil Formula 1 dong ya? Mesinnya nyala terus.
Persis. Pikiran seorang koleris itu ibarat sistem navigasi GPS yang sudah mengalkulasi rute paling efisien menuju sebuah tujuan. Buat mereka, waktu dan efisiensi adalah mata uang utama.
Mata uang utama, oke. Okay.
Ada satu cerita di buku yang membedah mekanisme ini dengan sangat brilian menurut saya. Ini tentang anak perempuan si penulis, namanya Marita.
Oh iya, saya ingat bagian ini. Cerita di bandara itu kan?
Iya, betul. Jadi Marita ini sedang berada di bandara, dan tiba-tiba penerbangannya ditunda sampai berjam-jam.
Nah, ini kan situasi yang biasanya bikin orang panik, atau minimal sekedar duduk ngedumel di ruang tunggu lah ya.
Pasti. Kalau penumpang berwatak melankolis, mungkin mereka akan mulai menganalisis jadwal alternatif dengan muka murung.
Buka-buka jadwal penerbangan lain gitu ya.
Mm-hmm.
Sementara yang sanguinis, wah mereka mungkin mulai ngajak ngobrol orang di sebelahnya untuk membunuh waktu, cari teman baru.
Betul. Malah asyik cerita-cerita, kan? Lalu bagaimana dengan otak koleris Marita ini?
Nah, bagi otak kolerisnya, situasi yang tidak efisien ini, delay berjam-jam ini, adalah sebuah ancaman fisik terhadap tujuannya. Dia sama sekali tidak bisa mentolerir kekosongan kendali.
Wah, ancaman fisik. Terus apa yang dia lakukan di bandara itu? Dia langsung berdiri, berjalan ke konter penyewaan mobil Hertz, mencari tahu harga sewa mobil van, lalu dia kembali ke kerumunan penumpang yang lagi pada kebingungan tadi.
Dia balik ke kerumunan.
Untuk apa?
Untuk mengambil alih. Dia mengelompokkan penumpang-penumpang yang nggak dia kenal itu menjadi tim-tim berisi 6 orang, terus dia menunjuk satu orang sebagai supir, satu orang lagi sebagai bendahara pengumpul uang, lalu dia memimpin evakuasi tersebut menuju mobil sewaan.
Astaga, jadi dia memanipulasi kekacauan bandara itu menjadi sebuah sistem yang terorganisasi hanya dalam hitungan menit.
Betul sekali.
Tanpa ada yang minta loh ya.
Berarti logikanya begini nih, para member kompak yang hebat.
Mm-hmm.
Saat orang koleris melihat sebuah ketidakefisienan, mereka tidak melihatnya sebagai sebuah nasib buruk yang ya udahlah diterima aja.
Sama sekali enggak.
Kan saat itu juga kan, mereka mengambil alih bukan sekedar karena pengen berkuasa atau sok jagoan, tapi karena otak mereka itu teriak bahwa sistem yang ada saat ini itu rusak dan harus dibenerin.
Analisis yang sangat tajam. Ya, mereka memang memiliki dorongan kognitif dari sananya untuk memperbaiki sistem. Di buku ini bahkan ada contoh kecil yang lucu loh.
Oh ya? Contoh gimana tuh?
Ada seorang tamu koleris, dia lagi makan malam santai di rumah temannya. Secara impulsif, dia ngebongkar laci dapur temannya itu dan menyusun ulang letak sendok garpunya.
Hahaha, di rumah orang lain loh itu?
Iya, dan itu dilakukan bukan untuk menghina si tuan rumah, tapi karena matanya menangkap ada ketidakefisiensi struktural di laci itu, dan tangannya secara otomatis kayak punya pikiran sendiri bergerak untuk memperbaikinya.
Ya ampun.
Bagi mereka, membiarkan hal yang tidak efisien tetap terjadi di depan mata, itu adalah sebuah dosa besar.
Wow, oke. Ini menjelaskan segalanya tentang situasi presentasi kita di awal tadi.
Nah kan, mulai nyambung.
Iya, karena gini, sebagai member Kompak, kita kan selalu dididik, bangun hubungan dulu.
Betul, ice breaking.
Lakukan ice breaking, betul. Tanyakan kabar keluarganya, tanyakan tadi jalanan macet apa enggak. Tapi kalau kita terapkan itu persis pada prospek koleris.
Anda sedang memaksa GPS mereka yang sudah menghitung rute tercepat untuk tiba-tiba masuk ke jalan tikus yang macet. Hanya demi melihat pemandangan.
Jalan tikus yang macet. Bagi mereka, basa-basi Anda itu sangat tidak efisien. Membuang waktu.
Tapi tunggu sebentar deh. Ini kan memunculkan satu kontradiksi yang lumayan besar ya.
Kontradiksi gimana maksudnya? Bisnis Kompak ini kan bisnis relasi manusia. Hubungan heart to heart itu adalah fondasi mutlak dari duplikasi jaringan. Kalau kita mengabaikan pembangunan hubungan di awal persentase, bukankah kita jadi kehilangan elemen trust atau kepercayaan dari prospek tersebut?
Nah, itu adalah asumsi yang wajar kalau kita menggunakan standar watak lain seperti sanguinis atau phlegmatis. Tapi mekanisme trust pada seorang koleris itu bekerja dengan cara yang sangat berbeda loh.
Oh iya, bedanya di mana?
Kepercayaan mereka itu tidak dibangun lewat obrolan hangat sambil minum teh tentang hobi atau keluarga. Bagi mereka, kompetensi adalah keintiman.
Kompetensi adalah keintiman. Wah, ini kalimat yang dalam nih.
Iya. Saat Anda langsung ke inti permasalahan, menyajikan data yang akurat, bicara angka, dan tidak membuang waktu mereka, di detik itulah mereka justru merasa dihargai.
Masuk akal, masuk akal.
Anda menghargai waktu mereka, maka mereka percaya adalah rekan bisnis yang kompeten. Basa-basi justru merusak trust itu.
Kenapa bisa merusak?
Karena obrolan ngalor ngidul itu membuktikan kepada mereka bahwa Anda tidak fokus pada hasil. Anda buang-buang waktu.
Pemahaman yang luar biasa, para member Kompak yang hebat. Jadi, ketidaksabaran mereka saat memotong presentasi kita yang sering banget bikin kita baper, yang sering kita anggap sebagai arogansi atau penolakan, sebenarnya adalah cara mereka berkata, ayo berbisnis secara profesional, tunjukkan pada saya bahwa Anda selevel dengan saya. Gitu ya?
Tepat sekali. Dan yang lebih ekstrim lagi, buku ini mengungkapkan bagaimana mereka memandang sifat ketidaksabaran itu sendiri.
Maksudnya gimana tuh?
Ada wawancara dengan seorang pria koleris di buku ini, ketika ditanya tentang sifatnya yang sering gak sabaran, tebak apa reaksinya. Dia tidak menganggap itu sebagai kekurangannya loh.
Masa sih? Terus dia nganggapnya apa?
Dia dengan sangat tulus dan serius mengatakan, ketidaksabaran itu bukan kelemahan saya. Itu adalah kesalahan pada orang lain yang terlalu lambat.
Astaga, dia memproyeksikan masalahnya ke dunia luar ya?
Betul.
Dia yakin banget kalau ritmenya dia itu adalah ritme universal yang paling benar. Dan seluruh dunia yang bergerak lebih lambat dari dialah yang bermasalah.
Karena dalam realitas subjektif mereka, lambat itu sama dengan tidak kompeten. Jadi, sebagai leader Kompak yang sedang melakukan prospecting di lapangan, Anda tidak boleh mengambil hati sikap ketus ini.
Jangan baper ya?
Betul, jangan baper. Jika mereka mengetuk meja dan meminta angka, jangan merasa terhina. Sesuaikan frekuensi Anda dengan mereka.
Langsung ganti gigi ya?
Iya, tutup halaman flipkart basa-basi Anda, langsung buka halaman potensi bonus. Bicarakan omset dan tatap mata mereka dengan keyakinan yang sama besarnya dengan ketegasan mereka.
Oke, ini keren banget. Ini membawa kita langsung ke strategi eksekusinya. Katakanlah kita sudah berhasil masuk ke frekuensi mereka nih. Kita sudah meletakkan angka-angka ratusan juta di atas meja. Lalu, bagaimana kita mengunci keputusan mereka supaya mereka mau sign up hari itu juga?
Nah, ini triknya.
Dari apa yang saya pelajari dari sumber buku ini, menggunakan pendekatan emosional ke mereka, itu kan ibarat bunuh diri ya?
Sangat bunuh diri.
Kayak kalau kita memelas, bilang, ayo dong Pak, bisnis ini sangat kekeluargaan loh, mari bergabung supaya kita bisa saling membantu. Itu nggak akan mempan, kan?
Mereka tidak mencari tempat berlindung, mereka itu mencari arena pertempuran.
Arena pertempuran?
Buku ini memberikan satu prinsip utama untuk menggerakkan seorang koleris. Mereka mekar di bawah tekanan dan tantangan. Ada cerita menarik yang sangat mengilustrasikan hal ini tentang seorang wanita bernama Lorna.
Ah, cerita Lorna dan tirai itu ya?
Iya, betul. Jadi Lorna ini butuh suaminya yang kebetulan seorang koleris yang kuat untuk memasang tirai di rumah mereka.
Nah, coba kalau Lorna meminta tolong dengan nada memelas, tolong dong sayang, pasangin tirainya. Suaminya pasti akan menunda pekerjaan itu sampai berminggu-minggu, kan?
Pasti, karena itu rutinitas membosankan, tidak menantang sama sekali. Jadi Lorna menggunakan rekayasa psikologis yang brilian, dia tidak meminta.
Terus dia ngomong apa?
Ia cuma berjalan ke arah suaminya dan berkata dengan sangat santai, ibu saya datang berkunjing hari ini dan dia bilang, dia sangat ragu kamu punya kemampuan untuk memasang tirai itu.
Dipanas-panasin. Terus reaksinya gimana?
Suaminya langsung melompat dari sofa saat itu juga, mengambil perkakas, dan memaku tirai itu ke dinding detik itu juga.
Hanya untuk membuktikan bahwa ibu mertuanya salah. Ya ampun, dia menaklukkan kemustahilan hanya demi sebuah pembuktian ego ya?
Betul sekali.
Nah, kalau kita ekstrak mekanisme ini ke meja presentasi bisnis kompak kita, wah, ini adalah senjata persuasi yang sangat mematikan loh. Berarti saat kita mempresentasikan rencana pemasaran kompak, kita jangan pernah menjual kemudahan ke mereka.
Jangan.
Kita justru harus menjual kesulitan yang hanya bisa ditaklukkan oleh orang-orang terpilih seperti mereka. Begitu kan?
Tetap mereka dan mengatakan, Pak, ini adalah angka yang sangat fantastis. Tapi jujur saja ya, sistem ini menuntut kapasitas kepemimpinan yang brutal. Banyak orang di luar sana rontok karena mereka tidak punya ketahanan mental. Saya kebetulan sedang mencari satu jenderal untuk memimpin ekspansi wilayah ini, tapi saya belum yakin apakah Anda siap untuk menangguh tekanan sebesar ini.
Wah, merinding saya dengarnya. Itu membalikkan keadaan 180 derajat. Kita memposisikan peluang kompak sebagai gunung tertinggi, dan kita mempertanyakan apakah prospek koleris ini punya tenaga untuk mendakinya.
Betul.
Ego mereka, kebutuhan absolut mereka untuk menjadi sang penakluk, pasti akan seketika terbakar, kan? Mereka nggak akan pernah membiarkan Anda meragukan kapasitas mereka.
Sama sekali nggak akan. Dan ketika mereka mulai merespons tantangan Anda itu, ketika mereka mulai menelaah sistem kompak Anda, dan mungkin mulai memberikan argumen balasan, atau menganalisis cara kerja bisnisnya dengan gaya mereka sendiri?
Pasti mereka bakal mendebat sedikit ya, sok tahu gitu.
Nah, biarkan saja. Biarkan mereka merasa memegang kendali atas percakapan itu.
Ini poin yang sangat menarik. Karena ego mereka sangat tinggi, mereka pasti suka banget ya merasa menjadi pihak yang paling pintar di ruangan itu.
Sangat suka.
Ngomong-ngomong soal sok pintar, ada satu detail dari buku ini tentang tokoh bernama Steve yang menurut saya sangat ekstrim sih soal kebutuhan untuk selalu benar ini.
Ah, cerita tentang dompet si Steve. Coba Anda ceritakan ke para member kita bagaimana mekanismenya beroperasi?
Jadi gini, para member kompak yang hebat, Steve ini menggunting sebuah kolom dari majalah Reader's Digest. Kolom itu berisi daftar kata-kata yang sering salah diucapkan oleh orang awam.
Semacam kamus Nini ya?
Iya. Dan dia menyimpan potongan kertas majalah itu di dompetnya. Dibawa kemana-mana setiap hari, kemanapun dia pergi. Untuk apa coba? Hanya untuk menunggu momen di mana seseorang di dekatnya salah mengucapkan sebuah kata.
Niat banget ya?
Banget. Begitu ada teman atau koleganya yang salah ngomong, Steve ini akan langsung mengeluarkan dompetnya, mengambil potongan majalah itu, dan secara harfiah membuktikan bahwa orang itu salah secara empiris. Tingkat dedikasi untuk menjadi orang yang selalu benar ini sungguh di luar nalar sih menurut saya.
Tapi begitulah mereka. Dedikasi itu berasal dari kebutuhan kognitif mereka terhadap kepastian dan kontrol. Bagi seorang koleris, menjadi benar adalah bentuk keamanan emosional mereka.
Keamanan emosional ya?
Iya, ketika mereka salah, dunia mereka terasa runtuh. Nah, inilah mengapa dalam konteks prospecting bisnis jaringan, berdebat dengan koleris itu adalah jalan buntu yang fatal.
Setuju. Kalau kita debat, hancur sudah.
Bayangkan, jika Anda sedang presentasi dan prospek koleris tiba-tiba memotong dan berkata, sistem reward kompak ini salah nih, seharusnya dihitung dari titik ini bukan titik itu. Apa yang biasanya dilakukan oleh presenter pemula?
Wah, kalau presenter pemula atau amatir, mereka pasti akan ngebela perusahaannya secara membabi buta, kan? Mereka akan langsung adu argumen, menunjuk buku panduan member, dan mencoba mengalahkan logika si prospek demi nama baik perusahaan.
Dan saat itu terjadi, prospek koleris tidak lagi melihat Anda sebagai pembawa peluang bisnis. Mereka melihat Anda sebagai lawan debat yang kredibilitasnya harus dihancurkan saat itu juga.
Wah, jadi musuh dong kita. Terus solusinya gimana supaya kita nggak berbenturan frontal?
Gunakan strategi yang disebut guided discovery atau penemuan terpimpin. Validasi ego mereka dulu.
Contohnya?
Katakan saja begini. Wah, analisis yang sangat kritis, Pak. Anda melihat celah yang jarang banget disadari orang loh. Memang di titik itu kelihatannya pertumbuhannya lambat. Tapi coba Bapak formulasikan bagaimana jadinya jika di titik itu kita padukan dengan bonus volume yang ini.
Oh, saya paham maksudnya. Kita seperti memberi mereka kepingan puzzle, lalu membiarkan mereka yang menyatukan puzzle itu sendiri.
Tepat sekali.
Saat mereka akhirnya menemukan sendiri bahwa, oh, ternyata sistem kompak itu sangat menguntungkan, mereka akan merasa bahwa kesimpulan itu adalah hasil dari kecerdasan analisis mereka sendiri. Bukan karena Anda pintar menjelaskan.
Betul. Dan kalau mereka merasa itu adalah ide mereka sendiri, mereka akan membela bisnis kompak mati-matian ke depannya.
Sebuah manipulasi psikologis yang sangat elegannya. Anda menyerahkan setir mobilnya kepada mereka, tapi tetap Anda yang menentukan garis finishnya ada di mana.
Persis seperti itu seninya.
Luar biasa. Baiklah, mari kita proyeksikan situasi ini selangkah lebih maju ya. Katakanlah strategi tadi sukses besar. Prospek koleris kita akhirnya menandatangani formulir pendaftaran. Mereka kini resmi berada di dalam struktur jaringan Anda di Kompak.
Oke, selamat.
Sebagai seorang upline dan mentor, kita sekarang punya mesin pendorong omset yang mandiri. Mereka prospecting mati-matian setiap hari, mereka mencetak angka closing yang gila-gilaan, Anda melihat grafik pertumbuhan grup Anda meroket. Anda seolah sudah bisa mencium aroma freedom yang Anda dambakan.
Pasti terasa sangat menjanjikan ya.
Tapi di bisnis ini kan tidak ada karakter yang sempurna ya. Apa resiko sistemik terbesar yang dibawa oleh seorang koleris ketika mereka menjadi leader di dalam jaringan kita?
Nah, ini poin kritisnya. Risiko sistemiknya sangat masif, dan itu berkaitan langsung dengan apa yang kita bahas di awal tadi.
Soal yang mana tuh?
Soal bagaimana mereka memandang orang yang lebih lambat dari mereka. Kelemahan absolut dari seorang koleris adalah hilangnya empati.
Hilang empati? Waduh.
Karena mereka merasa ritme cepat mereka adalah satu-satunya ritme yang benar, mereka cenderung menjadi sangat bosi, diktator, dan tanpa belas kasihan ke timnya.
Berarti mereka akan menetapkan standar yang sangat brutal dong untuk downline mereka. Padahal kan downline yang sanguinis mungkin bergabung cuma untuk komunitasnya. Atau melankolis yang butuh waktu lama untuk menganalisis produk dulu.
Tepat. Dan jika downline tersebut tidak mencapai target secepat si koleris ini tidak akan memberikan motivasi yang lembut. Mereka akan melontarkan kata-kata kasar.
Wah, bahaya.
Di buku Lead Award bahkan disebutkan, mereka tanpa ragu akan memanggil orang yang lambat sebagai orang tolol.
Astaga, di bisnis jaringan ngomong gitu ke downline. Bayangkan kerusakan struktural yang bakal terjadi di grup Anda. Anda mungkin dapat omset gede banget di bulan pertama dari jualan pribadinya si leader koleris. Tapi di bulan kedua, tingkat rontoknya jaringan pasti akan sangat tinggi.
Sangat tinggi. Churn rate-nya parah.
Orang-orang akan mengundurkan diri secara massal, kan? Bukan karena perusahaannya yang jelek, bukan karena kompaknya yang salah, tapi karena mereka hancur secara mental gara-gara upline mereka sendiri.
Dan masalah terbesarnya adalah, seorang koleris itu nyaris tidak memiliki kemampuan anatomis untuk mengucapkan kata maaf kepada timnya.
Ah, ini mengingatkan saya pada anekdot yang lucu tapi agak mengerikan di buku itu. Tentang sereal.
Oh ya, coba ceritakan. Itu contoh yang sangat pas.
Jadi ada pemuda koleris yang memarahi habis-habisan penulis buku ini, Florence, hanya karena sang penulis membeli merek sereal yang salah di swalayan.
Cuma gara-gara sereal lo ya?
Iya. saat akhirnya dikonfrontasi bahwa kemarahannya itu tidak proporsional dan sangat menyakiti hati, apakah si pemuda ini meminta maaf? Sama sekali tidak.
Gengsi mereka terlalu tinggi.
Dia malah merasionalisasi kejadian marah-marahnya itu dengan berkata, "Ini adalah sebuah kesalahpahaman yang patut disayangkan antara Anda dan saya tentang sereal." Dia menggunakan birokrasi kata-kata yang rumit cuma untuk menghindari tanggung jawab emosional.
Gengsi mereka mencegah mereka untuk mengakui kesalahan secara langsung. Karena meminta maaf itu menghancurkan ilusi kontrol dan kesempurnaan mereka. Nah, disinilah ujian sesungguhnya bagi Anda sebagai upline mereka.
Iya, bagaimana kita mengintervensi monster energi ini agar tidak menghancurkan keran duplikasi jaringan kita? Kita kan nggak bisa menceramahi mereka soal moralitas ya.
Oh, jangan pernah. Jika Anda berkata, Bapak harus lebih berbelas kasih pada tim, kasihan dong mereka. Si koleris ini cuma akan memutar bola matanya dan menganggap Anda itu upline yang lemah.
Berarti pendekatannya harus kembali menggunakan bahasa mata uang mereka tadi ya. Efisiensi, target, dan logika bisnis.
Tepat sekali. Anda harus memanggil leader koleris ini untuk sebuah pertemuan strategis empat mata.
Empat mata ya? Jangan di depan timnya.
Jangan. Dan jangan memposisikan diri Anda sebagai guru moral. Posisikan diri Anda sebagai sesama jenderal bisnis. Bentangkan data jaringannya di atas meja. Tunjukkan bahwa angka rekrutmen mereka memang tinggi, tapi retensi anggota mereka sangat rendah.
Buktikan pakai data ya. Terus kita ngomongnya gimana?
Sampaikan dengan bahasa strategis, katakan, Pak, Bapak punya kapasitas closing yang luar biasa, saya akui itu. Tapi kita melihat ada kebocoran omset yang fatal di titik retensi grup Bapak. Jika Bapak terus memaksakan ritme lari Bapak pada semua orang, pasukan Bapak akan habis berguguran sebelum kita mencapai puncak target.
Boom! Kita memframing empati itu bukan sebagai sebuah kelemahan emosional, melainkan sebagai sebuah alat manajemen tingkat tinggi. Keren banget!
Iya. Anda harus meyakinkan mereka bahwa mendengarkan keluhan tim, menahan lidah dari kritik yang pedas, dan bahkan sesekali meminta maaf jika terlalu keras, itu adalah investasi taktis.
Investasi untuk bisnis mereka sendiri ya?
Betul. Katakan kepada mereka, menjadi sabar saat mengajari tim yang lambat bukanlah sebuah kelemahan, Pak. Itu adalah strategi retensi untuk mengamankan pasif income Bapak menuju kebebasan absolut. Jika empati itu bisa divalidasi secara matematis dan logis, otak koleris akan menyerapnya.
Dan mereka akan menjalankannya ya?
Mereka akan menjalankannya dengan disiplin penuh. Seolah-olah bersabar itu adalah target bisnis baru yang harus mereka capai.
Wah, ini sungguh membedah esensi kepemimpinan sejati di Kompak. Para member Kompak yang hebat, coba renungkan apa yang baru saja kita urai bersama hari ini. Di luar sana, mungkin ada ribuan prospek dan calon leader yang berpotensi terbuang sia-sia hanya karena kita salah membaca sinyal mereka.
Sangat disayangkan kalau sampai terjadi.
Ketidaksabaran mereka itu bukanlah penolakan terhadap bisnis Anda. Itu adalah jeritan dari otak mereka yang haus akan efisiensi. Kelancangan mereka memotong presentasi Anda bukanlah arogansi pribadi yang perlu Anda baperin. Itu adalah tes kompetensi untuk melihat apakah Anda pantas memimpin mereka.
Betul. Dengan membongkar anatomi psikologis mereka dari buku ini, Anda sekarang sudah memegang cetak biru utuhnya. Anda tahu cara mengubah ancaman di meja presentasi menjadi aset terbesar dalam struktur jaringan Anda.
Ini saatnya merombak total strategi Anda saat turun ke lapangan, para member Kompak yang hebat. Jika besok atau lusa Anda bertemu dengan prospek yang melipat tangan dan meminta Anda memotong basa-basi, jangan pernah mundur.
Jangan takut.
Tatap matanya. Gelar data Kompak di atas meja dan tantang mereka untuk membuktikan kapasitas mereka. Jadikan letupan energi mereka sebagai mesin roket untuk kerajaan bisnis Anda. Jadikan mereka ujung tombak pergerakan jaringan Anda menuju pencapaian demi pencapaian. Menuju freedom.
Tapi sebagai penutup untuk sesi analisis mendalam kita hari ini, saya ingin meninggalkan satu refleksi krusial yang diisyaratkan oleh buku ini untuk Anda renungkan.
Silakan, refleksi seperti apa itu?
Florence Littauer mengobservasi bahwa di balik topeng komandan yang terlihat tak tersentuh itu, orang koleris sebenarnya berpotensi mengalami tragedi yang sangat sunyi.
Tragedi yang sunyi? Maksudnya kesepian?
Iya. Karena standar mereka yang selalu terlalu tinggi, karena langkah mereka yang selalu terlalu cepat, dan seringkali tanpa sadar menginjak orang lain di perjalanan, mereka seringkali sampai di puncak kehidupan sebagai seorang penyendiri. Tidak ada teman sejati yang mendampingi mereka di atas sana, karena tidak ada yang tahan dengan tuntutan kesempurnaan mereka.
Wah, itu adalah sebuah kemenangan yang sangat sepi dan dingin ya. Percuma sukses kalau sendirian.
Itulah mengapa peran Anda sebagai penasihat strategis, sebagai upline sejati mereka di bisnis kompak ini jauh lebih besar dari sekedar mencetak omset.
Setuju.
Jika esok hari Anda berhasil merekrut seorang koleris yang brilian, tugas Anda bukan sekedar memotivasi mereka untuk bekerja keras. Tantangan tertinggi Anda adalah memandu transformasi karakter mereka.
Bagaimana caranya?
Bisakah Anda mengajarkan pada komandan yang kaku ini bahwa di puncak gunung kesuksesan PT Kompak Indonesia Sukses, freedom yang sesungguhnya bukanlah tentang berdiri sendirian sambil melihat ke bawah?
Merinding saya.
Freedom sejati, kebebasan yang paling bermakna, hanya bisa dirasakan ketika mereka berbalik, melihat ratusan anggota jaringan di belakang mereka yang kehidupan ekonominya berubah karena mereka, dan bisa merayakan kemenangan itu bersama-sama sebagai sahabat. Membentuk seorang doer, menjadi seorang leader sejati yang dicintai, itulah mahakarya Anda sesungguhnya.
Sebuah penutup yang menuntut kita semua untuk tidak hanya menjadi seorang perekrut, tapi menjadi seorang pengubah kehidupan. Luar biasa sekali.
Terima kasih telah menyelami pikiran sang penakluk bersama kami hari ini. Waktunya Anda, para member kompak yang hebat yang menaklukkan lapangan, aplikasikan ilmu ini, bangun jaringan raksasa Anda, dan sampai jumpa di puncak kesuksesan.